Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Doba je asi pořád stejná, ať to bylo za Hitlera, ať to bylo za komunismu, ať je to teď. Principy společnosti jsou pořád stejné a mění se jenom kulisy. Analyzoval Tomáš Vorel v předchozím díle Mechanismy cenzury napříč režimy. Státníci se střídají, jeden má knírek nahoru, druhý dolů, ale servilita a konformismus zůstávají. Režisér Tomáš Vorel popsal, jak to pocítil na vlastní kůži. Jeho film Ulovit miliardáře, který si dělá legraci z menšin, nevzal Netflix, odmítla ho Česká televize, nikdo ho nechtěl vidět. Přitom film vznikl v roce 2013, kdy ještě šlo víceméně mluvit o všem. A tak se znovu přibližujeme vzorci, kteří už mnozí znají z dob minulých. A co politická angažovanost herců? Ti musí být vidět za každou cenu. A tak se přizpůsobují. A nejen u nás. Jak daleko zašly ideologické mantinely ve filmovém průmyslu ve světě? A jak se daří svobodné tvorbě? Milí posluchači, Tomáš Vorel, režisér, scenárista. Myslím, že není potřeba dodat více mým dnešním hostem. Rejžo, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem rád, že jste mě přijali sem v tom vašem undergroundovém rádiu, které je na hranici dezolátů a prokremelských štváčů.
Z vašich děl je zřejmé, že jste vždycky tak, jak si ostře vnímal nějaké ty módy, hlouposti, řekla bych ideologie, ať už to byly nejrůznější vystřízlivění porevoluční, potom z nové podoby divokého kapitalismu. Tak co teď říkáte na to, jak do zábavního průmyslu před časem vtrhla woke kultura? A to tak silně, že například i americká filmová akademie podmínila účast v Oscarovém klání tím, kolik různých ras či pohlaví je, tak říkajíc, na place a jakým se ty filmy by měly zabývat tématy, aby měly šanci na úspěch. Co si s tím počít jako režisér?
Je potřeba se uvědomit, že všechno, co se tady děje, posledních 100 let, no možná 200 let, přichází z Ameriky. Angloamerická kultura řídí svět posledních 100 let, 200 let. Jo. Takže prostě to, co vymysleli v Americe, tak tady za 2 roky je. Vymysleli porno, za 2 roky tady bylo. V každém filmu se muselo šukat, museli se ukazovat prsa.
A myslím, že ale to trvalo díl, to přeci jenom
nebo 5 let.
Od Larryho Flinta a doby jeho největší slávy, než se to probojovalo přes železnou oponu, tak to trvalo přece.
Než se to probojovalo sem a než se to sem probojovalo, tak v Americe už to zase zakázali. Jo? Takže tam už nesmíte ukazovat prsa, nesmí být sex, ve filmech to nesmí být. Jo? Takže pak přišla vlna feminismu, že jo? Feminismu, jo, musí být hlavní hrdinka. Pak musí být hlavní hrdinka, musí být navíc lesba, že jo. Woke, LGBT woke, taky. Než to sem došlo, než jsme to jako vstřebali, tak už v Americe to zase zatípli, že jo. Trump řekl, že jsou jen 2 pohlaví, muž a žena.
Takže, ale to jen díky Trumpovi, jinak si to tam ještě vžilo.
No ale chvíli to potrvá, než to sem dojde, takže já čekám, že za 2, za 3 roky tady zjistíme, že je opravdu jenom muž a žena. Jo? A že to LGBT prostě vyvane. Jo? Takže všecko, co jde...
Teď mě napadá věta ze Skřivánku na niti. Kdo je ten předčasně vyspělý chlapec?
Ale takže musíme počítat s tím, že my tady jsme v závěsu té Americe a že prostě oni tam určují tu kulturu. Prostě oni jsou nejsilnější ve všem. Prostě nebo byli. A myslím, že jak vidím Trumpa, tak zase budou nejsilnější ve všem. Budou nejsilnější v počítači, budou nejsilnější v hudbě, budou nejsilnější v kinematografii, budou nejsilnější ve filozofii, budou nejsilnější... To, co se tam vymyslí, tak prostě sem dojde. Za nějaký čas. Takže to, co se teď děje v Americe, tak můžeme čekat za rok, za 2 bude tady. Takže,
já myslím, že ten svět už je přece jenom více multipolární.
Myslíte,
myslím,
že to se to
už, že se to už vymýšlí i jinde. A řekla bych, že mnozí asijští tygři, případně čínští, netvrdím, že k nám přijde jejich kinematografie nějak v masově, ale to, co se tam vymyslí, to si myslím, že bude za chvíli už Evropa a možná i Západ jako takový jenom lapat.
Jo, jo, je to možný, ale ať chceme, nechceme, tak budeme furt jako hledět na tu Ameriku. Proč? Protože mluví anglicky. Ta řeč je podstatná. My jsme přijali jako naší přirozenou mluvu angličtinu. A oni mluví anglicky. Ty Číňani a ty Japonci nemluví dobře anglicky. Když mluví anglicky, tak spíš mluví tak jako divně. Že jo? Takže ta řeč to dělá. Jo? Já si myslím, že budeme furt napojený na ten anglo-americký svět kultury. A
chceš-li ovládnout národ, musíš ovládnout nejprve jeho jazyk. Teď na mě ukázal prstem.
Kdo ovládal v minulých stoletích svět? Ten, kdo uměl latinsky. Že jo? Všichni, kdo řídili církev, panovníci museli umět latinsky, aby to ovládli. A teď musíte umět anglicky. Jak neumíte anglicky, tak jste za blbečka. Ale to jste i tak, protože když Čech mluví anglicky, tak zažila jste někdy třeba, když s váma Američan nebo Angličan mluví česky? Zažila jste to?
Ano.
Jak je trapný. Ta řeč, to je ten klíč toho panování. Jo? Prostě vidíte toho Američana. Já znám kamaráda, který prostě hraje na kytaru a zpívá, je to Texasan, jo? Zpívá prostě krásný písně, jako takový ty Dylany a tyhle ty prostě, a on prostě šarmantní a má klobouk, jako jo, a hraje na tu kytaru. A holky na něj jako tak koukají, jako, a on prostě jako, a já na něj koukám. A ve chvíli, kdy promluví česky, tak je to úplnej trotl. Si říkám, co tady dělá tenhle ten ubožák? Jako.
Ale máte pravdu, že vždycky...
Je to shodí toho člověka, jako, ať je jakýkoliv. Tak prostě představte, že Trump sem přijede a začne mluvit česky. No to by byl úplně šašek tady.
Je pravda, že když třeba slyším i nějakou velmi výraznou operní pěvkyni zpívat, třeba Dvořáka, Měsáčku, Na nebi hlubokém, šekni mu, šekni, tak si vždycky říkám, že když já zpívám pak třeba nějakou árii, operu ve francouzštině nebo v italštině, tak možná působím úplně stejně komicky. Pravděpodobně ano. Ale když jsme byli u té Vogue kultury, tak přece jenom vás to jako režiséra zajímat musí. V tom mě rozesmál můj kolega, když jsme dávali dohromady jaksi představu o scénáři s vámi, tak on mi říká, že pokud se budeme dívat na ty ideologické regule, třeba jako ty zmíněné americké filmové akademie, tak ideální Oscarový film by měl v nejlepším případě toštit duševně narušený režisér, za kamerou stát nevědomý, anebo alespoň barvoslepý, zvučit ho neslyšící a japonského hrdinu by měl rozhodně hrát portorikánec, jako třeba nedávno Annu Bolejnovou hrála ta herečka Tmavé pleti. Já jsem se sama tady rozesmála, což je vždycky nejtrapnější, když se člověk směje svému vlastnímu vtipu.
Hlejte, ale když se někdo jiný nezasměje, musíte to udělat vy.
Vy zrovna nevypadáte jako režisér, který by kalkuloval na úspěch, ale vlastně to musíte do svého přemýšlení také zakomponovat.
No já jsem jako vepředu. Já vím, že ten trend skončí a že přijde jiný trend. Takže já už točím na ten trend, co bude třeba za 5 let, rozumíte? Já čekám, že ty moje filmy dozrajou do toho trendu, co přijde.
Takže že si jenom musíme počkat jako u kamenného mostu,
no.
Aby to lidé pochopili pár desítek let od jeho premiéry.
Ano. Jako dělat to prostě ze srdce, jak to člověk cítí, a nevěnovat se trendům. Ne, to prostě ty trendy se budou měnit a jak jsem říkal s tím porno, tak jednou je dovolená nahota, pak je zakázaná nahota. Jo? Tak se to furt mění, no tak chce to prostě jako si připustit, že třeba ulovit miliardáře teď třeba 10 let nepůjde. Jo, ale třeba za 10 let najednou to někdo objeví, že to je avantgardní film a že takhle se mají točit filmy, jak to Vorel točil v roce 2000. A film Úlohy miliardáře bude najednou hit, jo. Třeba, no.
Ale jako režisér jste si svého času také uměl dupnout a říct si své, protože se mi vybavila ta scénka, kdy jste zavolal Věře Chytilové. A řekl jste jí, že v žádném případě v Kopitem sem, Kopitem tam nebude hrát Hanák ani nikdo jiný ze sklepa, protože to jsou vaši herci. A to zní od režiséra, který také vlastně začínal poměrně sebevědomě.
No, protože mě nasrala, jako ona normálně vtrhla do sklepa, sebrala tam mý kamarády, jako napsala scénář z našich her, mý dialogy, které já jsem vymýšlel, tak tam byly v tom scénáři. Jak já jsem Váurovi říkal, hele, vy jste dali jako naše poklady. Tohle jsou věty, které on říkal, no tak já jí řeknu, ať to vystřihne, ty tvoje věty. Tak z toho scénáře vypadly ty moje věty, které já jsem vymýšlel. No a pak ty herce vzala Steindlera, že jo, Vávru, Hanáka, a já jsem jí volal a říkal jsem jí, to je jako, to jsou moje herce, já jsem s něho vyrůstal, kdyby tomu nerozumíte, tomu našemu. Představte si, že kdyby přišel režisér Sekvenc a vy byste točila film Ovoce stromu rajských jíme a on by vám sebral ty herce Ypsilonky.
A ona vám řekla, cože vy mě srovnáváte
se Sekvencem. Vy mě srovnáváte se Sekvencem, no to je to zhost. A já jsem jí řekl, paní režisérko, já se vás vážím, ale prosím, jako Tomáš Hanák ve filmu Kopitem se rád nebude. Já nechci, aby tam hrál. Vy mi zakazujete točit s Hanákem? To mě ani komunisti nezakazovali. Vodle. Já si říkal, no dobře, jo, ale jako pochopil jsem, že je tvrdá. Tak jsem řekl, no dobře, tak Hanák tam hrál nebude, on mi to slíbil a natočte si to s někým jiným.
A Hanák tam pak hrál.
A ona řekla, dobře, Hanák tam hrát nebude. Já tu roli dám vám, Brodle. Berete? A já, ty vole, hrát hlavní roli u Chytilovi.
Ješitnost je můj nejoblíbenější hřích.
To je neuvěřitelný. Pak jsem si říkal, ale to ona určitě má nějakou fintu na mě. To přece není možný. Že ne, já tam hrát nebudu, ani Hanák tam hrát nebude. Položil jsem a byl jsem s ní vyřízený. Ale Hanák pak, nevím, jak ho dostala, asi on chodil s tou dcerou její tehda, tak přes tu dceru jí dostal, nebo nevím.
Co to s váma udělalo? Odpouští Tomáš Vorel
ztrátu svého? Odcházím ze sklepa, nebudu se Hanákem už nikdy bavit, nechci ho vidět nikdy, to bylo úplně jako zrada. Zrada kamaráda. Úplně největší, jako taková ta klasická zrada kamaráda. Jako.
Naštěstí vám to nevydrželo.
No, pak jsme se ožrali jednou a on se mi omlouval. Pak jsme spolu skákali do kontejneru a pak jsme oba dva leželi uprostřed vozovky a takhle kolem nás jezdili auta. Oba dva jsme chtěli umřít. Jo. To byla taková fakt jako, jo, on se tak jako vyblil ze svých jako věcí. Já jsem se vyblil ze svých věcí. Jo. Bylo to takový úplně, ty dva chlapy, jak jsou, oba jsme byli takový jako rozpadlí, jako jo. Oba alkoholici, oba děvkaři, oba dva rozpadlí manželství. Jo. Taková destrukce to byla vzájemná. No. To jsou taky ty stinné stránky, no, té doby. Chtěli jsme umřít, tak jsme čekali, až nás přejede auto. No. Tak to nás asi spojilo, že nás auto nepřejelo.
Oni vás objížděli.
Takže já jsem pak jako řekl, tak dobrý, tak je, já udělám ještě nějaký, napíšu nějaký scénář, tak jsem napsal Kamenný most s Jardou Duškem. A Hanák tam hrál hlavní roli. No, tak jsme se zas kamarádili.
Když občas, Tomáši, popisujete ty propady a ty stavy a taky to, jak jste dělali tu pantomimu, tak se mi vlastně vybaví ten, tuším, prolog z knihy, z Kožíškovy knihy o Jeanu Gasparu de Biro, o slavném francouzském mimovi, kdy přijde takový bledý, vychrtlý, smutný muž k lékaři a říká mu prostě, jsem smutný, nic mě nebaví, nemám radost ze života, nic mě netěší. A on říká, mám pro vás dokonalou radu. Běžte do divadla na Jeana Gaspara de Biro. Já jsem Jean Gaspar de Biro, pane doktore. Charakterizuje vás to taky trošku svého času jako takového smutného mima?
No jasně, to je odvrácená strana toho komika, že jo? To je logický komik, nemůže být jako asi v životě veselej, že jo? To jsou vždycky ty protistrany. Na jevišti prostě děláte jako, že jste krásné a ve skutečnosti jste ošklivý. Na jevišti děláte, že jste vtipné, ale ve skutečnosti jste v depresi. To je ta prezentace navenek, jak se snažíte a v realitě naopak, že jo? Jako, je. Že jo, je to tak. Člověk jako tak furt hraje. Předvádí se před těma ostatníma. Protože víc ho zajímá, co si o ně myslí sousedi, než je uvnitř. Že jo? To je podstatný. To je asi podstatný. Člověk žije pro druhý. A to je chyba. Člověk má žít pro sebe. Ale protože vás zajímá spíš, co si myslí sousedka, co si myslí vaši diváci, co si myslí vaši posluchači o vašem rádiu, než vaše nitro, že jo, tak vlastně žije člověk takový jako vnějškový život.
Mimotělní život.
No, je to schizofrenie. Je to schizofrenie a šťastní ti, kteří nevstoupí do showbiznisu, kteří se nestanou herci, kteří se nestanou režiséři, kteří se nesnaží něco ukazovat. Šťastní jsou ti, kteří našli sami sebe a nepotřebují to dávat najevo nikomu. A ty jsou osvícení, ale ty nepotkáte, protože oni o tom nemluví, že jo? Osvíceného člověka nepotkáte, protože sám jste ve tmě.
Tak to nerozeznáte.
Takže to nerozeznáte. Nerozeznáte člověka osvíceného. Myslíte si, že bude mluvit v televizi? Nebo že napíše nějakou knihu o tom, jak se osvítil?
A pár jich vzniklo, tedy pěkných pár.
No, je naby.
Ale přesto se může člověk k tomu, že mu záleží na tom, jak vnímá svoji práci on, že mu záleží na tom, co vidí, když se dívá do zrcadla, třeba probolet přes všechny ty eskapády, které tady třeba popisujeme ve vašem životě. A pokud si mohu dovolit takové hodnocení, tak mně přijde, že jste se do toho stádia dostal.
Nevím, co
možná
říkáte.
Možná holčičky, možná Bára, ale že jste se vlastně probolel do klidu.
No, to asi jo. A taky jsem se propracoval k tomu, že ten film, který dělám, se musí nejdřív líbit mně, musím být jasně spokojený, že ho musím dělat nejdřív jako pro sebe, jo. A teprve pak, když jsem s ním spokojený, tak ho můžu dělat pro ty ostatní. Jo, že musím mít čistý svědomí před tím filmem. Jo. Ale to je těžký. Jako nesklouznout do té komerce, jak se tomu říká, nebo do toho uznání těch ostatních. Víš, že děláte film, aby vás uznali, aby vás ocenili, aby vás... A to je těžký, to já jsem vždycky, a myslím si, že to problém i jako současné doby, že člověk se chce ukázat, že chce být nejlepší, že chce ty ostatní trumfnout, aby on byl vítěz, aby skočil nejdál, aby doběh nejdřív, aby dostal Oscara, aby dostal Českýho lva, aby o kritici pochválili, aby měl 100% hodnocení filmu, aby na to přišli diváci. To je největší prokletí, myslím, celé společnosti a moje taky. Já to mám od první třídy, že prostě tam vždycky byli chytřejší kluci než já, byli hezčí než já, vyhrávali mis školy, misák školy, já nikdy nevyhrál, nedostal ani bod.
Maximálně třetí.
Já ani to ne, já vůbec ani hlasek jsem nedostal. Ve škole jsem vždycky skočil jako nejmíň jako 2,5 metru, jako tam skákali kluci 3-4 metry. Jo. Takže já jsem si vždycky připadal nedostatečný. A i když jsem třeba něco říkal, tak mě nikdo neposlouchal. Když jsem říkal nějaký vtip, tak se nikdo nesmál. Jako bych nebyl. Jo. Já jsem měl pocit, že jsem jako méně cenej a A když má někdo jedničku, takže já jsem úplně blbej, že mám dvojku, trojku. Ta soutěživost, to předvádění se, to zvítězení, to je největší prokletí dnešní doby. Že prostě chcete urvat tu první cenu, tu být nejlepší, být nahoře, být. A to já mám od začátku v těch svých filmech a s tím jsem se musel prostě taky vypořádat. Jo. Že prostě když to, ten kritik jako to poplive ten film, nebo když na to diváci nejdou, tak mě to úplně zlomilo. Já jsem byl úplně na dně, jako jsem říkal, tak to já nemůžu vůbec tady žít, jako když dělám tak strašný film a když na to nikdo nechodí a nikdo tomu nerozumí a takhle mi to poplivou. Že... Jo, to bylo asi nejtěžší se vyrovnat s tím letím. Že nejsem nejlepší, že jsem třeba nejhorší. Jo. Tohle to připustit, to je, myslím, asi ta cesta, proč já ty filmy dělal, abych pochopil, že jako je marný něčeho dosáhnout. Rozumíte mi? Je marný být oceněný, je marný, aby vás někdo chválil. Je to prostě nic.
Ale tu cestu tady z tohoto prokletí věčné snahy o úspěch, kterou známe asi úplně všichni, kdo jdeme z kůží na trh, tak to je přece opravdu strašně důležitá cesta, protože jestli jste dospěl do toho stádia, že teď jde v kině job a vy nesledujete, kolik má lajků, nesledujete, kolik má diváků, tak to je asi velká výhra. Ale já si myslím, že vy to stejně sledovat musíte. Ale no, už vás to možná vnitřně nerve.
Já to nesleduju, ale oni mi to stejně řeknou, kamarádi, že hola, mělo to 250 tisíc, to je super paráda, jako, no, nebo mělo to strašný kritiky, protože je to největší odpad, jako, co byl letos natočený. A druhý řekne, hele, Já jsem četl recenzi, že to je nejgeniálnější film letošní a že to je tvůj pokouřin nejlepší film. Jo.
Takže, a pak si člověk uvědomí, že pokud bude poslouchat tyhle hlasy, tak ho to rozbije.
No, já už to nesleduju. Já ty kritiky nesleduju už jako dlouho, ale stejně se mi to dostane. Jo. Stejně jako, ale už to jako na mě tak nepadá. No. Podstatný je, aby ten film... Když ho dělám, tak abych měl z něho radost. To asi je nejpodstatnější. Ten výsledek je taky dobrý samozřejmě, ale musí vás to bavit. No. Prostě aspoň 50% vás to musí bavit. Ty rozhovory tady se mnou dělat. Že jo. Pak si za to schytáte od někoho.
Vy taky.
Ale když vás to nebaví, tak to už je špatně na začátku. Když to člověka nebaví, tak to je chyba. No.
Vy jste jobem vlastně zakončil jakousi triádu Gimple, Vejška a Job. Je to opět svědectví doby, prostě cesta od rebelie mládí v Gimplu přes Vejšku až po tu dospělou frustraci v Jobu, kdy oba dva hrdinové jsou frustrovaní každý úplně jiným způsobem a končí to vlastně velmi zvláštně a překvapivě.
No, to zase bylo, my jsme to psali spolu se Sunny, to je writerka, sprayerka, a psali jsme scénář, tak jsme přemýšleli, jak to bude, a zrovna v tu dobu byla reportáž televizi, že dva francouzský výtvarníci jeli do New Yorku, tam měli výstavu v obrazu. A protože to byli sprayeři bývalí, tak si chtěli zaspomínat a šli do New Yorkského metra ho posprejovat. A oba tam to sejmulo. Před tou vernisáží. Jejich vlastní. Je to sejmulo. To proběhlo jako v médiích tohleto. Já jsem říkal, no, Sunny, to je dokonalý. Takhle musí skončit ty dva naši hrdinové, Kocourek s Colmanem. Jako. Tak jsme to napsali a...
A pak vám jich bylo.
Pak se nám to přidalo, jako, ježiš, to je strašný, proč oba musí umřít. Jako. No tak ať umře jenom jeden. No. Tak jsme říkali, tak kdo umře, tak Mádl umře. Tak jsme napsali, že smrt Mádla, jako, protože jsem nechtěl nechat svého syna zabít. A
dobře,
pak zase,
Černého Petra má Mádl.
To je blbý, jako když on má dítě, je malý, to bude strašný, má manželku, ženu, začal prostě žít nějaký rodinný život, už se jako uklidnil, má, a teď ho necháme zabít, no tak dobře, tak necháme zabít Kocourka, jako, a A já jsem říkal, já to nemůžu dát přečíst svýmu synovi, to, jako, aby, jako přišlo mi to jako hrozný. No. A můj syn to přečel, říkal, to je super konec, jako. Takhle to musí skončit, jako jasně, prostě chyba, on zemře, všechno, udělá výstavu a poslední chyba na konci. Tak můj syn byl tak nadšen tím, jako tím koncem, že tam umře, tak jsme to natočili s ním, že on tam umře, no, ale nenatočili jsme to úplně doslovna, že ten vlak přemašíruje, jo, protože tak jsme to už zastavili v tom posledním okamžiku, aby bylo jasný, že je konec a že už žádný pokračování nebude.
Já jsem právě chtěla říct, že když jste tak měkosrdcatý, tak nemůžete nikdy stvořit umění, protože na konci musí vždycky někdo umřít, pokud možno hlavní hrdina. Že jo? A vy jste tady to skutečně odbrzdil. Váš syn hraje ve spoustě vašich filmů, Jiří Mádl hrál v mnoha vašich filmech. Jsou to herci, na které si taky činíte nárok, takovou obci jako svého času na Tomáše Hanáka?
Ano. A to jsou neherci, na který si činím nárok. Jo? Takže jeden z nich není herec, pozor.
Kdyby váš syn chtěl jít hrát k někomu jinému, tak jako tichá domácnost?
Ne, já chci, aby hrál jinde, jenže oni ho jinde nechtějí. To je zajímavý, to ne, on nemá zákaz, jako měl Hanák, který ho porušil. Že? Tak jsem juniorovi zákaz nedával, no, ale on ho nikdo nechce. No. Mádlovi samozřejmě, tak člověk žárlí, že jo, já si jako kladu zase za svoje zásluhy, že jsem Mádla objevil jako charakter, jako zlýho herce, že jo, jako charakterního herce. Já si myslím, že...
Že to není jenom ten snowboardák.
Že to není snowboardák a že prostě byl schopen udělat takového hajzlíka. Myslím si, že i ten Gimple mu otevřel jako cesty do toho herectví, že on fakt jako teď zahraje cokoliv. Jako skvěle, že jo. Takže Mádl hraje skvěle a akorát neumí mluvit. No, měl by se trošku naučit mluvit. Já jsem mu řekl, aby chodil za přeučilem, aby ho naučil tu jevištní mluvu, protože on tak šumluje. A on mi říkal, představ si, teď jsem mluvil s přeučilem a on mi sám od sebe dal knihu Rétorika, kterou on napsal.
Sám od sebe.
No, sám od sebe. Já, tak asi na tom něco je, že se mám učit mluvit. No.
A teď vlastně taková podpásovka, když je Jiří Mádl takto významný váš herec, co říkáte jeho politickému angažmá ve filmu Vlny nebo přijetí medaile předsedy Senátu za takzvaný boj proti dezinformacím. Jak to zvládáte?
Bára mě řekla, až půjdu k vám do rádia, abych nemluvil o politice, tak já o tý mluvit politice nebudu.
Rozumím.
Jsem konformní, jsem zbabělej. Ano, vím to. Byl jsem už za komunismu konformně zbabělej. Jsem i za kapitalismu konformně zbabělej. A na některé otázky já prostě nebudu odpovídat.
A já to chápu a proto už se na ně nebudu ptát.
Já bych tomu ještě dal čas, tak rok, dva, tři. Pak se to všechno změní. Já si myslím, že se za chvíli všechno změní. Že to prostě se zhroutí celý ten domeček z karet v Evropě.
A co bude pak?
No to uvidíme, no. Co bude pak? No já teď asi udělám to, jak jsem tady říkal, toho instalatera v lockdownu. Prostě vypořádat se s tím covidovým temnem, co tady bylo. Já myslím, že by se do toho mělo šťouchnout, ne? Už je čas na to. Odhalit to, co to tady vlastně s náma provedli. Ty dva roky, co to tady bylo za temno.
Když to budete točit tak 5 let, tak možná zase předběhnete dobu. Vážně vás to tady napadlo, že to chcete udělat?
No,
a nebo je to bon mot?
Abych byl upřímný, tady jsem to definoval. Uh-huh. Ale už to mám v hlavě prostě 2 roky. Jo? Protože si myslím, že to byla výjimečná doba a zlomová doba. Že se fakt jako něco úplně jako zlomilo. Že jako jsme tak jako prohlídli, co se děje. Že po té revoluci to byla taková euforie, že jo. Jako všecko se uvolnilo, najednou tady bude svoboda, najednou tady bude ráj na zemi a všichni budeme bohatí a budeme upřímní a budeme mít demokracii. Jo, najednou jsme z toho temna byli v ráji. A nikdo jako netušil, ani Havel, ani já jsem to netušil, že se dostaneme do nějaký temnoty zase. že se dostaneme zase do nějaký cenzury, do nějaký rozdělený společnosti, která jedna strana nenávidí druhou a jedna část společnosti přeje tý druhý smrt. Jako vakcinovaný přáli smrt nevakcinovaným, nevakcinovaný přáli smrt vakcinovaným. To tak bylo. To tak bylo. A teď to přichází...
Tady bych se trošku ohradila, já jsem chtěla, mi dají všichni pokoj a to bylo všechno.
No dobře, tak já to beru do extrému, jo. Jako do těch extrémních poloh. A tak pak
ty zákopy se vyhloubily velmi hluboké.
Ano, a pak se to přesunulo na Ukrajinu, na válku Ukrajině, že jo. Ještě víc, jo. Pak se to přesunulo na válku v Palestině, že jo. Lidi se úplně jako rodiny se rozdělili proti sobě. Jo. Já se vzpomínám na ten komunismus. Jo. Jak jsem řekl, tatínek byl komunista, hodil mě do průvodu, měl stranickou legitimaci. Nemyslím si, že to tak žral jako přesvědčením, jo, že to byl spíš takovej švejkovský přístup, jo, k tomu komunismu. Že to výhody, že má nějaký výhody od komunistů. Nechaj ho být, jeho děti se dostanou na školu. Moje maminka, ta poslouchala každou noc Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu, aby to tatínek neslyšel. On když to slyšel, říkal, co to posloucháš za dezinformace?
Štvavé vysílače,
jako jo. A teď já byl mezi nima. Táta komunista, matka anarchistka, protiruská, jo. A teď se to takhle ve mně mlelo. S tatínkem jsem hodil na průvody, maminka mě říkala, Sovětský svaz jako zlo, jako Amerika ráj, jo? Takže týhle schizofrenie já jsem vyrůstal. Takže to znám, jak to funguje. Jo?
A teď jste v ní
zase, že jo? Naštěstí moje partnerka je vlastně na mý straně, nebo jak to říct, zase rozumíme, jako. Rozumíme se i politicky, rozumíme se společensky, filozoficky, jako funguje to skvěle, jo.
Hodnotově,
ale
zkrátka.
Jsou rodiny, které se rozpadly kvůli covidu. rozpadly, jako. Ty jsi vakcinovaný, ty jsi nevakcinovaný. Rozpad, jo. Určitě jsou rodiny, které se rozpadly kvůli válce na Ukrajině, jako. Jo. Že to jde fakt jako úplně nadřeň, jo. Jako by to hrozilo, jak se tomu říká, civilní válka nebo občanská válka, jo.
No jo, ale občanská válka by se mohla týkat nás nebo nějakých jiných tady okolních zemí, ale jak si vysvětlujete vy, citlivá umělecká duše, že třeba to covidové šílenství bylo celosvětové, padni komu padni. Prostě šílela Amerika, šílela Evropa, šílela Austrálie, šílela část Indie. To znamená země s úplně jiným kulturním zázemím, s úplně jiným historickou zkušeností a vývojem.
No.
A jakoby to je, hráblo všem.
To je správná otázka. No a odpověď je na to ta, že to, co jsme si mysleli, to, co si moje maminka myslela, že je demokracie, tak demokracie není. Je to zase, jenom si to hraje na demokracii, ale řídějí to síly, které žádnou demokracii nechtějí. To bylo pro mě to poznání, jakože vlastně se nic nezměnilo od toho komunismu. Že to všechno, ten svět funguje nějak jako řízeně ze zadu, že ta moc, která drží svět, se furt drží u moci skrz ty režimy, skrz ty všechny zvraty, skrz ty všechny ideologie, že ta moc je furt stejná. Rozumíte mi?
Toto vaše poznání ale muselo být velmi velkým rozčarováním, které do značné míry negovalo i všechny ty radosti z 89., pak z 90., protože pokud jste dospěl tady k tomuhle závěru, tak jste dospěl k tomu, že se mění jen kulisy.
No, ale já jsem si to myslel už dávno, jo. Jako,
jak dávno?
No, už jsem to tak jako tušil, tak třeba příběh. Natočil jsem film Kouř, že jo? To je o komunismu nějak, jako. a pouštěl jsem ho panu prezidentovi na Hradě. On tam měl vládní kino, kde si Husák pouštěl ty filmy za bolševismu a buď se mu líbily, nebo je zakázal. Že jo? Tak v tom samém kině jsem seděl s Havlem. Druhý den tam byl Forman se svým filmem Larry Flint. A já tam byl s Kouřem v tom kině. Tak jsme se opustili s Havlem a tak jsem na něj koukal. Tak co, jak se vám to líbí, pane prezidente? No tak je to zajímavé, ale myslím si, ten konec je příliš depresivní a vy jste vlastně tak jako zesměšnil tu celou naší revoluci, že jo? To tak jako...
Karel Schmid versus mladá pokroková generace vyzněla trochu parodicky, ano.
A já jsem mu říkal, no pane prezidente, abych řekl pravdu, já moc taky nevěřím těm vnějškovým revolucím. Já si myslím, že když jako se neobrodíme my, když se v nás nestane ta revoluce, v nás lidech, tak nějaká jako revoluce taková vnějšková to nezmění. A vůbec celá ta sametová revoluce mě přišla taková jako taková nedůvěryhodná. Jo.
Jste mu řekl?
No tak nějak jako, něco mu neřekl takhle přesně, ale jako ten Kouř to zpochybňuje, že jo, trošku, tak zesměšňuje. Jo, to. Takže co to vlastně bylo, ta sametová revoluce?
Co s tím? Vy natočíte film, možná po tom dnešním rozhovoru, možná, ale co s tím udělat, když to lidé cítí podobně, jenom to nemají možnost, no, talent, prostředky, potenciál to vyjádřit takto okatě a zvěčněně, jako vy ve svých filmech?
Nic s tím neuděláte, protože to je věčný. To tady bylo vždycky a je to tady i teď. A myslím si, že teď na tom nejsme ještě nejhůř. Jo. Když si vezmete katolickou inkvizici, když si vezmete nacismus, tam ty lidi šli ve velkým na popravu. Teď třeba chytě jednoho, zavřou ho nebo mu vypnou podcast. Takže je to furt jako jemnější a sofistikovanější. Jo. Ale to neznamená, že se to nemůže zvrhnout jako do těch popravd. Klidně jako. Co my víme, jako, co se tak všecko rychle mění. Takže já si myslím, že se s tím nedá dělat nic.
Potřebuju dobrý konec.
Člověk se musí prostě naučit v tom žít a najít v tom svý místo. Jo. Já jsem se naučil točit filmy o tom. A moc do toho nešťourat a veřejně se neprojevovat. Nelíst na tribuny, nechodit na demonstrace a neříkat svůj názor, jako to dělají některý mý kolegové nebo herci, že se takhle angažujou a že se vlastně jako odkopávají a štrapňujou. Že jo. Takže moje filozofie je jako to pozorovat jenom a nezasahovat do toho svým názorem.
Jenom a natočit
o tom film, udělat záznam o tom, který třeba někoho osloví, osvítí nebo pochopí něco, ale spíš to udělat jako záznam, jo. Jak jsem řekl, já jsem zbabělej. Já nejsem Jan Hus, já nejsem Jan Hnízdil, aby do toho jako takhle jako rejpnul. Jako. Fakt. Takže to je moje jako cesta, no.
Myslím, že vzhledem k tomu, že opravdu chci, abyste natočil ještě filmy, tak tvrdím, že jste řekl víc, než v co jsem doufala.
A jo, jo.
Chtěla bych vám popřát, ať se vám daří, ať se neobvinujete z málo statečnosti, protože jsem tady nečasto slyšela tolik upřímných výroků a nesmírně vám děkuji za to, že jste mi dneska nám připomněl, že cesta může vést z města do lesa, domů, ale že jste připomněl, že ta cesta musí vést hlavně do sebe. Díky za toto, naši Volko.
No já vám taky děkuji, že jste to tady vydržela. Když tak to sestřihejte nějak, ať to není takový ukecaný.
Nerežírujte. Děkuji.
Tak jo, díky, Martino. Naschledanou.
Děkuji. Milí posluchači, celý rozhovor s režisérem Tomášem Vorlem, ve kterém jsme mluvili o pražské pětce, sklepu, o autocenzuře za komunismu i dnes, si můžete poslechnout na platformě Herohero. Najdete ho také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700, upřímně děkujeme. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.